Täällä Helsingin suurimmassa kirkossa, Johanneksen kirkossa, juhlitaan tämän viikonlopun aikana
päiviä. Meillä on ollut missioiltojen aiheina löytöretkellä, rauhaan ja löytöretkellä, toivoon. Ja edessä on vielä kokous, jonka aiheena on löytöretkellä elämään. Siinä evankeliumitekstissä, jonka me kuulimme hetki sitten, kerrotaan, että lampansa kadottanut paimen lähti löytöretkelle ja rahansa kadottanut nainen, hopearahansa, joka oli osa korua kadottanut nainen, lähti löytöretkelle etsimään. Tämä Luukkaan evankeliumin 15. luku oikeastaan on kadonneiden luku. Se kertoo kadonneesta lampaasta ja kadonneesta rahasta ja sitten se kertoo kadonneesta pojasta. Oikeastaan kahdestakin eri tavalla kadonneesta pojasta. Mutta sen lisäksi, että se on kadonneiden luku, se on myös etsittyjen luku. Se lammas sai kokea sen, että paimen lähti etsimään häntä. Ja nainen lähti etsimään sitä rahaa. Ja isä oli varmasti mielessään etsinyt kadoksissa olevaa poikaa jo kauan. Ja sitten hän oli silmillään etsimässä sitä poikaa ja näki sen pojan, kun hän vielä oli kaukana. Ja sitten isä lähti ulos etsimään sitä vanhempaa veljeä, toista poikansa, joka suutuspäissään ei ollut valmis tulemaan sisälle, kun oli katkera sen nuoremman veljen palaamisesta ja sen saamasta hyvästä vastaanotosta. Mutta sitten vielä enemmän, tämä Luukkaan 15. luku ei ole vain kadonneiden ja etsittyjen luku, se on myöskin löydettyjen luku. Siinä puhutaan löytyneestä lampaasta ja löytyneestä rahasta ja löytyneestä pojasta. Näillä tarinoilla oli onnellinen loppu. Ainoastaan sen vanhemman pojan kohdalla prosessi oli vielä kesken siinä vaiheessa, kun Jeesus lopetti kertomuksensa. Vielä yksi tämän Luukkaan evankeliumin 15. luvun erityispiirteistä. Se on myöskin ilon luku. Hyvin harvassa Raamatun luvussa puhutaan niin paljon ilosta kuin tässä luvussa. Kun paimen löysi sen lampaan, niin hän nosti sen harteilleen iloiten. Ja sitten hän kutsui ystävänsä ja naapurinsa ja sanoi heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Ja kun se nainen löysi sen hopearahansa, niin silloin hän kutsui ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoi heille, iloitkaa kanssani, minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Ja kun se tuhlaaja poika, kadoksissa ollut poika, palasi kotiin, niin silloin isä sanoi, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan ja tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Siellä, missä ihminen löytyy, siellä on juhla. Se raha oli naiselle hyvin arvokas. Se oli ehkä osa hänen kihlalahjastaan tai vihkilahjastaan, otsa- tai kaulakorusta. Ja kun se yksi niistä 10 rahasta oli kadoksissa, se koko koru oli pilalla. Lammas oli arvokas sille paimenelle, ja ne kumpikin poika oli arvokkaita isälle. Jokainen kadonnut ihminen on arvokas. Ja tänä aamuna sinä olet Jumalalle niin arvokas, että Jumala lähti kerran löytöretkelle, jotta hän löytäisi sinut. Hän tuli Jeesuksessa Kristuksessa tänne maailmaan. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jeesus tuli kokemaan, mitä on ihmisen elämä, jotta hän meidän tasollamme voisi etsiä ja löytää kadonneita ihmisiä. Itse asiassa Jumala tuli hänessä. Raamattu sanoo, Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Vanha käännös sanoi sen ehkä vielä paremmin. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Kristus oli Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja näin Jumala itse tuli Kristuksessa tänne meidän tähtemme, koska me olimme eksyneitä lampaita. Jesaja sanoo meistä, me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Ja silloin kun kadonnut löytyy, silloin järjestetään juhlat. Se nainen järjesti juhlat ystävättäriensä kanssa ja paimen ystäviensä ja naapureittensa kanssa. Isä järjesti suuret juhlat, jossa meidän raamattumme mukaan oli laulu ja soitto ja tanssi. Ne alkutekstin sanat ovat oikeastaan koron tai sinfonian, joka tarkoittaa kuoro ja sinfonia. Ne sanat siihen aikaan eivät tarkoittaneet ihan samaa kuin meidän aikoinamme, mutta on jotenkin hienoa ajatella, että ne juhlat olivat niin suuret, että sinne olisi voinut tuoda kuoron ja sinfoniaorkesterin paikalle. Kun syntinen ihminen löytyy, niin silloin Jeesus sanoi, että taivaassakin on juhlat. Yhdestäkin syntisestä, joka kääntyy armahtajan puoleen, niin siellä iloitaan enemmän kuin niistä 99, jotka ovat jo tallessa. Ja samalla tavalla Jeesus sanoo, että yhtä lailla sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen, joka tulee sen suuren parantajan tykö. Tällainen on Jeesus. Hän tahtoo löytää sen, joka on kadoksissa. Kun ajatellaan, minkälainen se Jeesus on, joka nämä kertomukset Lukkaan 15. luvussa kertoi, niin siinä kerrotaan yksi piirre hänestä. Sen sanoivat fariseukset ja lainoppineet. Ja he syyttivät häntä siitä. Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa. Jeesus kertoi oikeastaan näistä kadonneista ja etsityistä ja löydetyistä selittääkseen sen, että hän kelpuuttaa syntisiä ihmisiä, Jumalasta eroon joutuneita, haaksirikon tehneitä, epäonnistuneita, ulkopuolisia ihmisiä. Hän kelpuuttaa heidät omikseen, koska hän on rakkauden Herra ja vapahtaja. Oikeastaan koko Luukkaan evankeliumi, josta meidän tekstimme on osa, on sarja Jeesuksen löytöretkiä syntisten ja kärsivien ihmisten maailmaan. Siellä kerrotaan, kuinka Jeesus paransi Simonin anopin. Sitten hän paransi spitaalia sairastavan miehen, ja halvaantuneen miehen ja verenvuototautisen naisen ja selkäsairaan naisen ja vesipöhöisen miehen. Jeesus kohtasi surevan lesken ja herätti sen lesken pojan kuolleista. Samalla tavalla hän herätti kuolleistaan Jairoksen tyttären. Jeesus kelpuutti seuraansa sellaisia, joita kukaan muu ei kelpuuttanut. Niitä olivat esimerkiksi miehitysvallan kätyrinä toiminut Leevi, ja tämä Leevin virkaveli Sakkeus, publikaani hänkin. Ja sitten hän kelpuutti sen syntisen naisen, joka tuli sen fariseuksen kotiin ja pesi Jeesuksen jalat kyynelillään. Ja monta muuta ihmistä Jeesus kelpuutti. Tämä Jeesuksen löytöretki syntisten ihmisten luo saavutti eräänlaisen huipun silloin, kun Jeesus oli Golgatalla kuolemassa ristille meidän puolestamme. Siinä hänen vieressään oli kaksi kuolemaan tuomittua rikollista. Toinen heistä pilkkasi Jeesusta ja toinen sitten siinä ristillä riippuessaan jollakin tavalla tiedosti Jeesuksen ainutlaatuisuuden, erilaisuuden ja itse asiassa sen, että hän on Jumalan poika. Ja hän sanoi näin Jeesukselle, mehän olemme saaneet ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja sitten hän kääntyi Jeesuksen puoleen ja sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. En oikeastaan tiedä, mitä se rikollinen roisto siinä ajatteli. Ehkä hän toivoi, että Jeesus sanoisi jonkun lämpimän sanan, osoittaisi hiukan myötätuntoa häntä kohtaan. Tai ehkä sitten, kun hän tulee isänsä tykö valtakuntaansa, että hän pyytäisi isältä, että isä kääntäisi vähän hanoja pienemmälle, kun tämä rikollinen oli siellä helvetin liekeissä. Mutta hänellä oli aivan täysi yllätys se, mitä Jeesus vastasi. Totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.
Jeesus ei antanut vain myötätuntoa. Hän antoi täyden armahduksen, täyden pelastuksen, uuden elämän ja toivon, joka ulottuu kuoleman rajan toiselle puolelle. Mä olen monta kertaa kuvitellut sitä iltaa huhtikuussa melkein 1970 vuotta sitten. Silloin Jeesus tuli sinne paratiisiin. Isä otti hänet syleilyynsä, sanoi tervetuloa poika takaisin. Ihanaa, että sinä olet ollut maailmassa ja kärsinyt ihmisten rangaistuksen ja avannut heille tien tänne. Kukas muuten toi sun kaveris on? Jeesus sanoi, se on kuolemaan tuomittu rikollinen. Mies, joka on tehnyt pahaa ja saanut kaiken anteeksi. Ja tämmöisiä sitten sieltä maan päältä alkaa tänne tulla tiuhaan tahtiin. Ja sen jälkeen niitä roistoja täältä maan päältä, syntisiä ihmisiä, on 19 vuosisadan ajan tullut tiuhaan tahtiin. Ja niitä tullut miljoonittain. Ja jokainen niistä on saanut hyvän vastaanoton sen takia, että Jeesuksen sovituskuolema ristillä on taannut heille täyden armahduksen. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Samalla tavalla hän on ollut historian aikana vuosisadasta toiseen löytöretkellä, löytääkseen syntisiä ihmisiä, ottaakseen heidät omakseen ja viedäkseen heidät kanssaan taivaaseen olemaan hänen kanssaan iankaikkisesti. 1700-luvun lopulla muuan mies koki tämän ja hän kirjoitti siitä näin. Muistan päivää autuasta, jolloin Jeesus löysi mun, syntein tähden tuomitun. Tilastani kauheasta nosti minut olalleen, otti aivan omakseen. 16-vuotiaana koulupoikana sain sen etuoikeuden, että koin saman. Jeesus Kristus otti minut omakseen. Ja se löytöretki jatkuu. Täällä sanan suvipäivillä tämän viikonlopun aikana on niitä ihmisiä, jotka Jeesus on tämän viikonlopun aikana löytänyt. Yksi mun lapsuuteni varhaisimmista muistoista on se, kun joskus 2 tai 3-vuotiaana olin äidin kanssa messuilla silloisessa Helsingin messuhallissa. Ja silloin siinä tungoksessa mä jouduin vahingossa äidistä eroon. Siinä oli sellainen 2 näyttelyosastoa erottava väliseinä ja me jouduttiin eri puolille. Noin minuutin ajan mä etsin äitiä ja sitten kun en löytänyt, niin se mun hätäni purkautui semmoisen lapsen voimakkaaseen itkuun, jossa mä huusin, äiti, missä minun äitini on? Monta kertaa. Ja siinä mä itkin avuttomana. Ja äiti lähti löytöretkelle ja pienen hetken jälkeen hän löysi minut ja mä olin äidin sylissä turvallisesti. Se mun paniikkini kesti vielä pikkusen aikaa ja mä muistan, kuinka mä itkin ja nyyhkin äidin sylissä. Mutta sitten se löydetyksi tulemisen riemu oli niin suuri, että se paniikki väistyi ja löytämisen ilo, löydetyksi tulemisen ilo valtasi minut. Mä pystyn vieläkin tunnemuistissani jäljittämään sekä sen kadoksissa olemisen tunteen että löydetyksi tulemisen tunteen. On kauheata olla kadoksissa. On valtava, huikea ilo olla löydetty. Tänään Jeesus jatkaa löytöretkeään maailmassa. Hän ei ole enää täällä ihmisenä ruumillisesti. Kuolemansa ja ylösnousemisensa jälkeen hän on ottanut paikkansa isän oikealla puolella, mutta pyhä henki tuli maailmaan edustamaan häntä ja siinä on meidän suuri toivomme. Ruumillisesti Jeesus oli sidottu aikaan ja paikkaan ja ruumiiseen. Hän saattoi olla läsnä vain yhdessä paikassa yhtä aikaa. Pyhässä hengessä Jeesus on vapaa aineen ja paikan ja ajan rajoituksista. Hän voi olla läsnä kaikkialla maailmanlaajuisesti. Ja pyhä henki on täällä tänään ja hän kutsuu sekä täällä kirkossa että radioiden ääressä ihmisiä käyttäen Jumalan sanaa, evankeliumia työvälineenään. Jumalan sana on pyhän hengen miekka. Ja Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Jokaisessa maailman kolkassa joka ikinen ihminen, joka uskoo häneen, pelastuu. Raamattu lupaa, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Rakas kuulijani, oletko eksyksissä pallo hukassa. Tänään Jeesus etsii sinua ja kutsuu sinua. Turvaudu rohkeasti häneen. Raamatun pisimmässä luvussa, psalmissa 119, on rukous, jonka sinä voit rukoilla omana rukouksenasi. Se kuuluu näin: minä olen kuin eksynyt lammas, etsi minut. Anna Jeesuksen ottaa sinut syliinsä, niin kuin paimen otti sen kadonneen lampaan, taikka niin kuin minun äitini otti kadonneen poikansa Helsingin messuhallissa. Älä pelkää Jeesusta. Hänen sylissään saat itkeä ne eksyksissä olon tuskat ja kyyneleet ulos. Hän lohduttaa sinua: poikani, tyttäreni, sinut on löydetty, sinut on armahdettu, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Jeesus sanoo juuri sitä, mikä on kadonnut. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sinua ja minua. Miten tähän Jeesukseen voi turvautua? Esimerkiksi tunnustautumalla häneen. Ja sen me teemme nyt, kun me yhdessä yhdymme apostoliseen uskon tunnustukseen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas suonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.